Latvijas tenisa elite arī šogad veidos jau labi zināmi personāži. Dāmām par Baltijas pirmās raketes godu cīnīsies Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko, bet vīriem labākais profesionālis no Latvijas ar pārliecinošu atrāvienu joprojām ir Ernests Gulbis. Skaidrs, ka trīs nosauktie savus gada ievada plānus veidos ap Austrālijas atklāto čempionātu. Gulbis jau 6. Janvārī lidos uz Dohu, kur 10. Janvārī sāksies Austrālijas čempionāta kvalifikācijas turnīrs. Tālākais plāns jau atkarīgs no sekmēm izdosies vai neizdosies kvalificēties pamata turnīram. Pēdējos divus mēnešus Gulbis aizvadīja sev jau ierasto treniņu nometni Tenerifē, kur darbojās trenera Gintera Bresnika vadībā. Kopā ar Gulbi tur sviedrus lēja nu jau viņa regulārais treniņu partneris Kārlis Ozoliņš. Jaunais latvietis tagad esot pilntiesīgs Bresnika audzēknis, jo pārtraucis sadarbību ar akadēmiju Vācijā. Vairāk stāsta Ozoliņa treneris Jānis Viņķis.
Pēdējās nedēļas viņš bija Tenerifē, treniņu nometnē, kopā ar Ernestu. Kārlis pirmoreiz brauc. Tur viņi bija Bresnika vadībā. Tagad viņi ir mājās, tur apjomīgs darbs tomēr tik ieliks, tomēr pēc tam 6-7 nedēļām. Tur sanāca iespēja arī patrenēties ar Monfisu kopā, jo tas arī bija tur patās. Tagad uzreiz arī, tad Kārlis jau 3. Paši Spāniju uz Maljorku uz 2 turnīriem 15 000 brauc. Turnīriem viņš tiks klāt, jo sakarā ar to pandēmijas gadu, ka viņam pēc cikietas pēdējais gads kā junioram, nu praktiski nesanāca, jo viņš ar savu junioru reitingu 10 turnīros varēs vēl tikt iekšā visu nākamo gadu. Nu, lielajos jau 15 000. Jo kā viņiem tā trenēšanās kopā jau tagad ir paredzēta, tas nav vairs tā tikai akcija veidīga, ka viņi patrenēs kopā, jo principā Kārlis jau arī tā ir Bresnika audzē. Tā ir mazliet vieglāk, jo par cik, ka Bresnika jau arī varētu tikt ilgadīgs jau tāds, teiksim, kontakt. Man, teiksim, ir daudz labāk, kad sanāca tā, šitas piespiedu kārtā, ka viņi ar Ernestu pavasarī sāk kopā trenēties, nu, jau nebija citu variantu vienkārši. Un tad kaut kā tas iegāja, ka viņš nomainīja Kārlis to Vācijas pasākumu tāt uz Austriešu. Nu, man tas, teiksim, ir pieņemamāk.
Ozoliņam esot bijusi doma sezonas ievadā doties uz kādu no turnīriem Tunisijā, bet tas pandēmijas laikā izrādījies pārāk sarežģīti. Jau septembrī Latvijas vīru tenisa izlasē gaidāms Deivisa Kausa pasaules otrās grupas duelis pret Turciju izbraukumā. Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Konstantīns Zasjatko Latvijas radio pauda, ka visi spēlētāji gatavi palīdzēt komandai. Tenisa savienības prezidents Juris Savickis Latvijas radio augustā sacīja, ka iespēja atgriezties izlasē tiks dota arī martā no komandas pēkšņi aizbēgušajam Mārtiņam Poģum. Bet vairāk stāsta Konstantīns Zasjatko.
Štrombach joprojām turpina spēle. Jā, viņš tikko pavadīja sezonu, un viņš arī gatavs uzreiz startēt jaunu sezonu, un viņam arī ir prieks pārstāvēt Latviju. Kodos ir trīs spēlētāji, viņi ir gatavi spēlēt, tā arī viņi tagad gatavojas jaunam sezonam. Un, protams, ja mēs runāsim par Deivisa Kausu, tad Deivisa Kausas ir tikai septembrī, pagaidīt vai kaut ko skaidrāk atbildēt, jā. Ir skaidrs, ka mēs esam izbraukuma Turcijā, tas ir skaidrs, jā. Un tas ir notikts septembrī.
Par dāmu plāniem konkrētāk Latvijas radio uzzināt neizdevās, bet skaidrs, ka gan Sevastovai, gan Ostapenko gada pirmais lielais starts būs Austrālijas atklātajā čempionātā, kas sāksies 8. Februārī. Pirms tam dāmām pasaules tūrē paredzēti turnīri Abu Dabī un Melburnā. Izlasēja federācijas kausā, kas tagad ieguvis leģendārās Billijas Džīnas Kingas vārdu, kopā būs jāpulcējies jau aprīlī. 5. un 6. Februārī ieplānotās federācijas kausa izslēgšanas spēles tika pārceltas uz 16. un 17. aprīli. Latvijas sieviešu izlasē būs jāspēkojas pret Indiju. Komandai esot gatavas palīdzēt Sevastova, Ostapenko un Diāna Marcinkeviča, bet 4. vietu ieņems kāda no talentīgajām jaunajām spēlētājām. Viena no talentīgākajām jaunajām pašmāja tenisistēm ir 18 gadus vecā Kamila Bartone, kura pagājušajā gadā paziņoja, ka vēlas iegūt Vācijas pilsonību un pārstāvēt šo valsti. Tenisa savienības ģenerālsekretārs Zasjatko uzsvēra, ka Bartone savas domas nav mainījusi, bet durvis uz Latvijas izlasi viņai nav slēgtas.
Par Kamilu Bartone nekas nav mainīts. Viņa grib pārstāvēt Vāciju un tas ir šo tā izvēlēt. Mēs esam atverti. Ja šobrīd cilvēks grib pārstāvēt Vāciju, tad mēs varam tikai novēlēt viņai panākumus, lai viņai tur veicas, jā, Vācija. Bet ja viņa tomēr grib pārstāvēt valsti, kuri viņa sāk izpārstāvēt kā tenisiste, kur viņa dzīvē ļoti ilgi, ja viņa būs gatava, tad mēs esam atverti runāt. mēs negribam teikt, ka nē, nekāda gadījumā. Mēs esam atvērti runāt, ja cilvēks apzinīgi grib pārstāt Latviju.
Jaunā tenisa sezona noteikti būs aizraujoša un neprognozējama, taču arī iespējams saraustīta koronavīrusa pandēmijas dēļ. Piemēram, Francijas atklātais čempionāts ieplānots kā jau tas ierasts māja beigās un jūnija sākumā tiesa. Nav zināms, vai to izdosies aizvadīt plānotajā laikā, jo pagājušajā gadā sacensības nācās pārcelt uz vēlu rudeni. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.